Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Zaļo zemnieku savienības valde izvērtējot ieceri veikt izmaiņas Latvijas Satversmē, lai atjaunotu 81. Panta principus, lēmusi šo iniciatīvu neatbalstīt, jo tas var radīt riskus nedemokrātiska valsts pārvaldes procesa īstenošanai, norāda ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars. Jautājums par Satversmes 81. Panta atjaunošanu aktualizējās pēc tam, kad COVID-19 izplatījums laikā Saeima saskārās ar atsevišķiem apgrūtinājumiem attiecībā uz tās sanākšanu. Jau ziņojam, ka valsts prezidents Igls Levice šodien tiksies ar Saeimas frakciju pārstāvjiem, lai runātu par Satversmes 81. Panta atjaunošanu, kas no pamatlikuma tika izslēgts pirms vairāk nekā 10 gadiem, noteica, ka laikā starp Saeimas sesijām ministru kabinetam ir tiesības, ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. No šīs Satversmes panta atteicās, jo tika secināts, ka valdība to lieto nepamatoti bieži. Levice un ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš ir pauduši viedokli, ka 81. Panta atjaunošana Satversmē mūsdienīgā demokrātiskai valstī atbilstošā redakcijā būtu svarīga efektīvākai lēmumu pieņemšanai ārkārtas gadījumos. COVID-19 krīzes ietekmē Latvijā un citviet Eiropā manāmi pieaudzis pieprasījums pēc programmu nodrošinājuma plaģiātismu pārbaudei. Kā informē servisa pārstāvi, lai uzraudzītu tālmācībā saņemto zināšanu kvalitāti, pasniedzēji un studenti visā pasaulē sākuši aktīvi izmantot plaģiātisma kontrols rīkus. Piemēram, Polijā pagājušajā mēnesī pārbaudīti 60 tūkstoši tekstu, kas ir par 70% vairāk nekā salīdzinošajā periodā pirms gada. Valsts autoceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona, līdz ar to autobraucēji aicināti ievērot luksaforu signālus būvdarbu zonās un sekot līdzi ceļazīmēm. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi informē, ka rīta stundās un darbdienu beigās ir iespējama palēnināta satiksme uz Jūrmalas, Vidzemes un Jelgavas šosejām. Plašāka informācija pieejama uzņēmuma Latvijas valsts ceļi mājaslapā. Igaunijas prāmju operators Tallinka šā gada aprīlī maršrutā starp Rīgu un Stokholmu pārvadāja 609 pasažierus, kas ir par 99% mazāk nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.